Rádio Praha, zprávy.
Bezpečnostní rada státu bude řešit smlouvu SOFA. Do Prahy dnes přiletí skupina afgánských pacientů. Akademie literatury české udělila své ceny. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Bezpečnostní rada státu se bude v úterý 8. dubna zabývat česko-americkou smlouvou SOFA, která upravuje pobyt vojsk USA na českém území v souvislosti se zamýšlenou výstavou radarů v Brdech. Den poté začne další kolo vyjednávání mezi oběma státy o detailech dohody. Premiér Mirek Topolánek dnes řekl, že jednání o této doplňkové smlouvě by měla být uzavřena do pátku 11. dubna. Podle náměstka ministra zahraničí Tomáše Pojara se do konečné podoby smlouvy o stavbě amerického radaru v Česku podařilo dostat i pasáž o životním prostředí.
Nám se podařilo prosadit 9 odstavců, 9 paragrafů, a to takovým způsobem, že Spojené státy ještě takto extenzivní část o životním prostředí v žádné jiné podobné smlouvě neuzavřely.
Opoziční ČSSD není spokojena s dohodou Česka se Spojenými státy na hlavní smlouvě o stavbě radarové základny v Brdech. Podle místopředsedy sněmovny Lubomíra Zaorálka z ní nevyplývá, že by se protiraketová obrana stala součástí aliance, jak žádá ČSSD. Text dokumentu je příliš mlhavý a nezavazuje nikoho k ničemu, řekl dnes Zaorálek v České televizi.
Když se podíváte opravdu přesně na ty formulace, když zjistíte, že tam dokonce ani není, že by ten systém měl být zhrazen pod velení řízení aliance, jako to jsou všechno velice nejasné, velice mlhavé výrazy, které rozhodně podle mě nemůžeme chápat jako závazek na to utratit 30 miliard euro.
Do Prahy dnes přiletí skupina afgánských pacientů na operaci. 5 dětí a 1 dospělý byli vybráni v rámci humanitárního programu Medevac. Péče je primárně určená pro dětské pacienty s válkou postižených nebo jinak potřebných oblastí. Podle Jany Růžičkové z generálního štábu naší armády podstoupí většina pacientů operaci srdce.
4 dětští pacienti ve věku 10, 15 měsíců, 6 a 7 let podstoupí plánované operační zákroky vrozených srdečních vad v dětském kardiocentru fakultní nemocnice v Motole. Další 11-letý chlapec bude operován na ortopedické klinice fakultní nemocnice na Bulovce a poslední dospělý pacient se podrobí léčbě na klinice ortopedie, traumatologie a rekonstrukční chirurgie v ústřední vojenské nemocnici v Praze.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Snížit administrativu pro živnostníky by chtěl do budoucna minister průmyslu a obchodu Martin Říman. Až 20% současné zátěže by chtěl zredukovat do roku 2010. Vládě tento krok navrhne do konce dubna. Rezort tak navazuje na zjednodušování začátku podnikání, které zakotvil v novele živnostenského zákona. Tu ve středu podepsal prezident a platit začne od července. Podle předsedy Unie malých a středních podniků Davida Šajcha je novela dobrým krokem. Zjednodušovat by se podle něj měl celý systém.
Ještě jsou výhrady, řekl bych, k celkové administrativní zátěži, k jejímu zjednodušení, a jsou výhrady k zjednodušení daňového systému. To znamená nejen ke snížení daní, ale zjednodušení celého toho systému odpočitelných položek a tak dále. Tady v těch oblastech vidíme ještě největší tlak živnostníků.
Akademie literatury české udělila dnes své ceny spisovatelce Evě Kantůrkové a písničkáři Jaromíru Nohavicovi. Kantůrková, která byla prezidentkou akademie, dostala cenu Ladislava Fuchse za celoživotní dílo. Nohavica je laureátem ceny Boženy Němcové. Tu akademie dává za dílo, které podle ní významně přispělo k rozvoji české literatury. Vzácná umělecká díla ze sbírek Lichtensteinu, která koupili čeští památkáři na dražbě v Amsterdamu, návštěvníci zámku ve Valticích a v Lednici ještě dlouho neuvidí. Napřed se totiž dostanou k restaurátorům. Jak rychle díla opraví, bude záviset na penězích. Kolik celkem bude třeba, zatím není jasné, vysvětluje Marta Sedláková z brněnského pracoviště Národního památkového ústavu.
Co se týká zejména nábytku, tak skutečně ty položky budou, dejme tomu, od těch 50 tisíc až do 200 tisíc u těch velkých sedacích kolekcí, protože samozřejmě budeme se snažit, aby jsme podle fotografií i ty potahy uvedli do původního stavu.
Ze sportu. 3 dny po historicky prvním postupu do finále extraligy dnes nastoupí hokejisté Karlových Varů k úvodnímu zápasu o titul proti Slavii Praha. Série o českého mistra na 4 vítězné zápasy začíná v Praze. Oporou Západočechů by měl být, stejně jako v předchozích zápasech, brankář Lukáš Mensator.
Uvidíme, jak to bude vypadat série ze Slavii a doufám, že ještě nějaký síly nám zbydou a doufejme, že se nám bude dařit. Už jsme mluvili o čtvrtfinále, že si to budeme snažit co nejvíc užít, že jsme tam poprvé. Teď jsme si užívali semifinále, zase to vyšlo, tak proč to neskusit ve finále. Těšíme se i na halu, která bude určitě plná a bude to další skvělá zkušenost pro nás.
Krátce o dnešním počasí v České republice. Oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty 8 až 12 stupňů Celsia.
Zprávy jsou u konce a u další části vysílání vás vítá Martina Niklová. Je čas si říct, jaká témata nás tentokrát zaujala a zabýváme se jimi podrobněji. Opět se budeme věnovat summitu NATO v Bukurešti. Přineseme rozhovor s autorem knihy o Češce, která se po válce ocitla v Gulagu, a zavítáme také mezi anděly, nebo spíše na udělování cen Akademie populární hudby, jejichž symbolem jsou právě sošky těchto bytostí. Všimneme si témat pátečních deníků a cestovat budeme tentokrát tam, kde vznikla jedna z nejslavnějších českých knih, Kralická Bible. Jak napovídá její název, zavítáme do Moravských Kralic. Přeju vám příjemný poslech. Pokud jde o plány na výstavbu amerického radaru, česká vláda na bukureštském summitu NATO od partnerů dostala to, co potřebovala a chtěla. Přesto jí nyní na domácí půdě čeká nelehký názorový zápas s odpůrci. Podrobnosti o tom zjišťoval Petr Gabal.
Občanská demokratická strana, aby pro výstavbu radaru získala ve vládě i souhlas strany zelených a mohla si být jistá i všemi lidovci, potřebovala podporu partnerů v Severoatlantické alianci a té se také dočkala.
Představitelé státu uznali, že evropský pilíř, tedy i radar potenciálně budovaný v České republice, je podstatným příspěvkem v ochraně spojenců. Bylo zdůrazněno, že tento radar bude integrální součástí jakékoliv budoucí protiraketové obrany na aliančním základě.
Sdělil premiér Mirek Topolánek. Ukazuje se ale, že straně zelených to nemusí stačit. Její předseda Martin Bursík považuje právě za úspěch zelených, že se povedlo prosadit garanci začlenění radaru pod společnou obranu NATO. Nicméně připouští, že uvnitř strany dojde na to, co sám nazval slovíčkařením. Souhlas NATO s americkým protiraketovým systémem a ochota zařadit ho do svých obranných plánů není totéž, co zařazení systému pod velení aliance, myslí si část zelených spolu s vlivným sociálním demokratem Lubomírem Zaorálkem.
Když se podíváte opravdu přesně na ty formulace, když zjistíte, že tam dokonce ani není, že by ten systém měl být zařazen pod velení řízení aliance, jako to jsou všechno velice nejasné, velice mlhavé výrazy, které rozhodně podle mě nemůžeme chápat jako závazek na to utratit 30 miliard euro.
ČSSD každopádně trvá na tom, aby o radaru rozhodli občané v referendu, protože vláda nemá dostatečnou legitimitu ani mandát k tomu, aby podobnou smlouvu uzavírala. Naprostý odpor projevují komunisté, podle jejichž zahraničně politického experta by byli proti radaru i v případě, že by prospíval zdraví. Obě levicové strany se mohou opírat o převažující názor veřejnosti. Proti radaru se v průzkumech vyslovují asi 2/3 dotázaných. Vicepremiér Alexander Vondra ale přesto věří v názorový obrat.
Češi jsou konzervativní lidé, oni si musí chvilku zvyknout na něco nového, ale stejně tak si rychle zvykli na NATO, tak podle mě si zvyknou i na ten radar.
V tomtéž duchu Vondra věří, že i mezi sociálními demokraty zvítězí odpovědnost a ve sněmovně americký systém podpoří.
Pro Českou republiku to znamená, že se zase dostává do pozitivního popředí pozornosti. My se těšíme s členstvím NATO jako z nejlepší záruky naší bezpečnosti v moderní historii vůbec. Ale přeci není možné jenom těžit z těch výhod, je nutné také občas něco do toho přinést. A ten radar, který nebude stát daňové poplatníky prakticky ani korunu, tak samozřejmě je důležitá a skvělá věc.
I kdyby totiž nakonec Občanskou demokratickou stranu podpořili všichni zelení a také lidovci, kteří se k tématu vyjadřují velice zřídka a krajně zdrženlivě, pro dosažení většiny by bylo nutných alespoň několik levicových hlasů. Hlavní nezodpovězenou otázkou zůstává trojice poslanců, kteří odešli nebo byli vyloučeni z řad sociální demokracie. Jeden z nich už naznačil, že radar nepodpoří, názory dalších dvou zatím nejsou známy.
Na jaře roku 1945 lidé v Československu oslavovali konec války. Ve stejné době ale sovětská NKVD na našem území zatýkala tisíce lidí, bývalých ruských emigrantů i jejich potomků, kteří pak mizeli v sovětských táborech nucených prací. Jeden takový osud nyní zachytil Jiří S. Kupka v románu Krvavé jahody. Popisuje skutečný příběh Věry Sosnarové, kterou jako 14-letou dívku spolu s její matkou a mladší sestrou odvlekli sovětští vojáci do Gulagu na Sibiři. Domů se vrátila až po 18 letech. Milena Štráfeldová se spisovatele Kupky zeptala, jak se k tomuto příběhu vůbec dostal.
Paní Sosnarová napsala dopis na obec spisovatelů a tehdejší předsedkyně paní Kantůrková ten dopis dala klubu autorů literatury Faktu, řekla, pánové, to je váš případ. Já jsem řekl, no, tak to zkusíme. Tak jsem paní Sosnarovou zavolal, pozval jsem ji do Prahy, tady jsme sedli, já jsem si dal magnetofon na stůl a paní Sosnarová vypravovala. Vyprávěla 2 dny, no a pochopitelně spoustu věcí jsem musel domyslet, protože ona mě sdělovala holá fakta.
Kontaktoval jste i nějaké lidi s podobným osudem, abyste si to prokreslil víc do hloubky?
Já jsem jeden osud znal osobně, toho sebrali důstojníci NKVD 11. května a pobyl si tam několik let. Sověti tady měli určitě rozvědku. Měli tady jednak svoje lidi, ale pravděpodobně jaksi pomáhače z domácího obyvatelstva. A zřejmě součástí těch zpravodajských služeb bylo opatřit seznamy těchto lidí. To víte, oni nerozlišovali třeba, jestli je někdo třeba, já nevím, profesor nebo lékař, anebo jenom někde dělník ve fabrice. Prostě byla to emigrantka ze Sovětského svazu, utekla s legionářema, legie byly, jak víte, nepřítelem vlády Sovětů, že jo? No tak to byl prostě třídní nepřítel.
Co vám na celém tom příběhu paní Sosnarové připadalo nejotřesnější?
Já si myslím, zaprvé to byly děti. V době, kdy se oni dostali do transportu, tak paní Sosnarové tehdy bylo 14 a té sestře bylo 9. A oni byli vydány na pospas brutalitě těch strážných. A potom to, že ta děvčata byla v podstatě ztracena, prostě úředně neexistovala. Protože pracovníci NKVD zřejmě ničili doklady těch lidí tady a když potom později, už po smrti Stalina, když už bylo takové to tání v Rusku, že jo, a když se snažili dostat zpátky, tak tady z Československa přicházely odpovědi, nikdo takový v Brně nežil. Nemáme tady žádné doklady o nějakých dětech.
Jak se v téhle souvislosti ale díváte na Benešovu vládu, že připustila, že 1000 československých občanů tímto způsobem skončili v Gulagu?
Nevím, do jaké míry Beneš byl o těchto věcech informován. A jestliže byl informován, tak to nepovažoval za tak důležité, možná pro vyřešení daleko důležitějších otázek zahraničně politických. A pak si myslím, že netušil, v jakých poměrech ti lidé budou žít. Nevědělo se o tom vůbec ani v Československu obecně.
Pan Bystrov tady založil občanské sdružení, oni byli první, ano, které upozorňuje právě na osudy těchto lidí. Máte dojem, že už se o tom dostatečně ví, nebo pořád je to taková zasutá kapitola?
Já si myslím, že se o tom dostatečně pořád neví. Že se neví ani, kolik lidí to postihlo. A je třeba na to upozorňovat, na tyhle ty osudy.
K příběhu paní Sosnarové se vrátíme i v naší sobotní rubrice Češi v zahraničí. Tam uslyšíte autentické vyprávění ženy, která přežila kruté podmínky sovětských gulagů. Akademie populární hudby rozdala ve čtvrtek ceny Anděl Allianz za rok 2007. A kdo si tentokrát sošku odnesl? Zpěvačkou roku se stala Aneta Langerová. Ta považuje letošního Anděla na rozdíl od předchozích dvou za ocenění své vlastní práce. Minulý rok vydala své druhé album s názvem Dotyk, které je oproti debitu Spousta andělů autorkou nebo spoluautorkou většiny skladeb.
Já jsem tuhle cenu vůbec nějak nevěřila, že bych ji mohla si dneska odníst, takže se trochu klepu. A moc krát vám za ní děkuju, moc krát děkuju Akademii populární hudby. Jsem strašně šťastná.
Nechávám si svou duši malou. V hloubce ukrytou pod bílou hladinou.
Sošku anděla z dílny Jana Róny za zpěváka roku převzal Matěj Rupert ze skupiny Monkey Business. Tato skupina byla letos nominována 5x a proměnila 4 nominace. Mimo zmíněného zpěváka roku získali Monkey Business cenu za obal roku, album roku, žánru pop a dance a klip roku. Podobně jako předchozí dva ocenění, ani vítěz kategorie skupina roku není žádným nováčkem a několik sošek už má kapela ve své sbírce. Za činasky poděkoval Michal Malátný.
Máme za sebou náročný rok, vydali jsme desku, jeli turné a ta sedmička nám asi přinesla štěstí, takže jsme rádi, že to ocenili i kolegové z branže jako to, co děláme. Díky moc vám všem.
Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry, je o tom nad jeho síly.
Čeho je moc, tak toho je příliš.
Objevem roku se stala, jak také jinak, Markéta Irglová. Dále byly uděleny ceny například za skladbu roku, DVD nebo nejlepší zvukovou nahrávku a řada žánrových cen. Vzpomínalo se i na ty, kteří už odešli do hudebního nebe. Toliu Kohouta, Jana Antonína Pacáka, Františka Kotvu nebo Karla Svobodu. Do síně slávy vstoupil in memoriam Karel Černoch. Podle jeho dcery by to byla pro něj velká satisfakce.
Občas měl pocit, že už patří do starého železa a přitom to vůbec nebyla pravda. Co tím chci říct? Snad jen to, abychom my všichni nezapomínali na ty, kteří položili základy české populární hudby.
Lákaura bílá, láká všudou dál. Zlatý vítr v plachtách, až se zas vrátí, popluju dál. Láká hora bílá.
Posloucháte Rádio Praha. Teď se podíváme na stránky českých deníků, kterými listoval Josef Kubečka.
Deníky komentují bukurešský summit Severoatlantické aliance a výsledky jednání, které se týkají protiraketové obrany. Česko se na summitu dohodlo se Spojenými státy na hlavní smlouvě o umístění amerického protiraketového radaru na českém území. Podle komentátora Mladé fronty Dnes by vláda neměla zapomínat na to, co si o radaru myslí česká veřejnost. To, že aliance na radar přikývla, je pro vládu povzbuzení, ale zároveň by si vládní koalice neměla dovolit zapomenout, že většina občanů výstavbu obranného zařízení v Brdech pořád jaksi neschvaluje, píše List. Podle komentátora deníku Právo je otázkou, zda rozšiřování Severoatlantické aliance má smysl. Původní akceschopná organizace se počtem svých členů podle něj postupně mění v politický debatní klub, či hůře, ve světovou policejní služebnu. Pro Českou republiku však NATO zůstává jedinou bezpečnostní volbou, neboť Evropská unie je sice ekonomicky obr, vojenský však trpaslík, píše List. Výsledky summitu podle něj významně ovlivní český politický život. Podpora aliance americkým protiraketovým aktivitám v Evropě brdský radar sněmovnou zřejmě protáhne. Zelení jsou sice rozpolcení, ale mizí důvod hlasovat proti. Tím spíše, že USA počítají s dalšími podobnými radary v jižním Rusku a Azerbajdžánu. To naopak vede do slepé uličky ČSSD. Tak ostře a dlouho byla zásadně protiradarová, až zapomněla sledovat měnící se vývoj, píše deník Právo. Společným jmenovatelem témat summitu NATO je podle komentátora Hospodářských novin vztah Evropanů k mocnému americkému spojenci na jedné straně a k sílícímu Rusku s jeho ropovody a plynovody na straně druhé. Dokladem jisté oprávněnosti evropských obav je i rusko-americký summit v Soči, který přijde po Bukurešti. Evropu zneklidňuje, co by tam Bush a Putin mohli spolu na poslední chvíli upéct, píší Hospodářské noviny. Kampaň na podporu biopotravin, kterou ve čtvrtek ohlásil minister zemědělství Petr Gandalovič a která přijde stát v průběhu nasledujících 3 let na 28 milionů korun, komentují Lidové noviny. Autor komentáře nazvaného Biohloupost konstatuje, že poptávka po biopotravinách v Česku utěšeně roste a biopotraviny lze dnes koupit nejen ve specializovaných prodejnách a v lepších supermarketech, ale i v nejlevnějších řetězcích. Co víc by si Gandalovič přál? Poptávku po biopotravinách zvedá soukromý sektor a tak to má být. Neexistuje žádný důvod vyhazovat veřejné peníze za něco, co funguje přirozeně. Kdo jiný než minister s členskou legitimací ODS by měl být schopen to pochopit, naznačuje komentátor Lidových novin.
Další články z tisku najdete na našich internetových stránkách www.radio.cz, na kterých je také archiv našich pořadů. Na půl cesty mezi Třebíčí a Ivančicemi leží obec Kralice. Poblíž kostela tu stávala tvrz, která na přelomu 16. a 17. století skrývala tajnou tiskárnu českých bratří. A právě tady vznikla slavná Bible Kralická. Historie vymazala stopu po tiskárně tak dokonale, že se dlouho netušilo, ve kterých Kralicích vlastně vznikla. Že to bylo právě tady, potvrdil až archeologický průzkum. Slovo už má Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Králickou tvrz by dnes lidé hledali marně, zbyly z ní jen ruiny.
Tvrz vznikala na křižovatce dvou starých zemských stezek, kde byla královská posádka, odtud také název Kralice, kdy ti okolníci z nás dělali tak trošku reglaci, nebo z našich předků a říkali jim králici jako královi lidé. Původní dřevěný ten srubový dvorec byl později v roce 1346 až 1379 přestavován na dřevěný. Tuto stavbu Jindřich Kralický z Kralic přestavil na renesanční zámeček.
Jak uvedl pro Český rozhlas kralický starosta Emil Dračka, ze zbytku tvrze zbyla například dlouhá chodba a sklep. Říká se, že ve zdejším výklenku je zazděná nevěrná manželka Jindřicha Kralického. Jejího milence nechal v Brně rozčtvrtit, o čem se dochoval i písemný důkaz. Kosti zazděné ženy se však nikdy nenašly. Jindřich Kralický později zámeček prodal a jeho novým majitelem se stal významný velmož Jan starší ze Žerotína. Tehdy vydal císař Rudolf II. Mandát proti náboženským novotám na Moravě a olomoucký biskup získal právo cenzurovat všechny tisky. Tehdy se bratrská tiskárna v Ivančicích obrátila na Žerotína. Ten jako ochránce jednoty bratrské poskytl na své tvrzi útulek tiskárně i knihovně. Tiskárnu jsem v tichosti převezl její správce Zachariáš Solín a zůstala tu 42 let. Z téměř stoleté existence bratrské tiskárny bylo právě toto její nejúspěšnější a nejplodnější období. Vrcholem byla Bible Kralická.
Je oproti jiným biblím významná tím, že čeští bratři tu Bibli přeložili z původních originálních jazyků, kde převládala řečtina a hebrejština. Do vydání Kralické Bible u nás byly Bible vydávány podle latinského překladu podle takzvané vulgáty.
Uvedla průvodkyně Monika Doležalová. Mezi lety 1579 až 1613 vyšly celkem tři vydání Bible a právě to první šestidílné nese název Bible Kralická. Vyšla tu díla, která snesla srovnání se špičkovou produkcí německých či holandských tiskařů. Jako poslední pak stál v čele tiskárny Václav Elam, který ji vedl až do roku 1620. Pak přepadly Kralice císařští vojáci. Tiskárna se ukryla na zámku Žerotína v Náměšti nad Oslavou. Po 7 letech se stěhovala do Přerova a nakonec až do polského Lešna. Odtud pocházely například spisy Jana Amose Komenského. Nedaleko Kralické tvrze byl v letech 1967 až 1969 postaven památník Bible Kralické. Nechybí tu ani funkční tiskařský lis a exponáty, které se našly při archeologickém průzkumu tvrze. Jedná se například o 35 kusů stříbrných tolarů, gotické kachle s motivy z mrtvých stání a fragment s podobiznou paní Judity, první choti rytíře Jindřicha Kralického. Objeven byl i světový unikát.
Jsou to literky, jsou to písmenka z té tiskárny Jednoty bratrské a pochází z archeologického výzkumu z Tvrze, který probíhal v letech 1956 až 71. Je to nejzácnější nález, našlo se přes 4000 těch originálních písmenek, což je také největší počet. Kromě literek se našly také špendlíky, pomůcky, nálinky na noty, lžičky, což byly odměrky na barvu, nožíky, pomůcky na řezání kůže a dále také nálezy z dílny na vázání knih.
Na návsi Kralic pak stojí pomník věnovaný překladatelům a tiskařům Bible Kralické. Základní kámen byl položen v roce 1909, ale díky finančním problémům spatřil světlo světa až v roce 1936. Je to první pomník na světě, který byl věnován nikoli v člověku, ale jeho dílu.
Knize knih, tedy Bibli, byl slavnostně odhalen 6. září 1936, s tím, že skutečně je zapsány v Guinnessově knize rekordu jako první pomník na světě věnovaný knize.
Řekl starosta Emil Drečka. Nápisy z doby, kdy tu byla Jednota bratrská, se dochovaly i v kostelíku svatého Martina. Jsou v češtině, kromě jednoho latinského.
Milujte světlo moudrosti, kdo stojíte v popředí lidu.
To je nápis, který je platný v každé době. O historii se dobře přemýšlí třeba i na turistickém pochodu. Jeden takový se v okolí Kralic pořádá a jmenuje se Jinošovské studánky. Stovky účastníků tu každoročně navštíví 8 lesních studánek. U každé z nich čeká na příchozí vedle pramenité vody také přivítání chlebem a solí.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Loučí se s vámi a hezký den vám přeje Martina Niklová.
Dobře se dívám, soudím, že ráno mám, píseň o tváři zpívám a jak se tak dívám, už se nepozná.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours